Клара Маринова.
И с моя следваща събеседник е Анелия Клисарова, народен представител от парламентарната група на БСП, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, госпожо Клисарова.
Здравейте.
Госпожо Клисарова, току-що получих информация, че във вашата комисия по здравеопазването сте приели на първо четене законопроекта за хората с увреждания.
Да, така. Единодушно гласувахме всички.
Така.
За това, защото, че този закон, макар и някои несъвършенства, които има, нормално е, няма как да бъде идеален, той абсолютно следва логиката. Ратифицирахме още през 2012 година Конвенцията за правата на хората с увреждания. И това трябваше да се случи много по-скоро, според мен, а не да чакаме 2017, 2016 години. Като най-голямата същност, че трябва да отразява принципа, че получаваната подкрепа да бъде диференцирана именно според индивидуалните потребности на самия човек, към когото са насочени тези помощи. А не толкова хиляди хора с увреждания, дайте ще дадем 15 милиона, пък те ще бъдат доволни.
Да.
Това трябва да е съдържанието и същността на промените, които залагаме.
Да.
Като вие знаете вече, сигурно, че много трудно беше постигнат консенсус по много точки от този законопроект, който се надявам, че ще стане и закон, и между първо и второ четене ще бъдат доизгладени някои местата, за които ние говорим.
Три важни събития днес в Народното събрание. Значи парламентът отхвърли вота на недоверие към кабинета Борисов 3 на тема за здравеопазване. Парламентът преодоля президентското вето върху закона за държавната собственост и вицепремиера Валери Симеонов след среща в ръководството на коалицията се извини на майките на деца с увреждания. Вашия коментар по тези три събития.
Започнем отзад напред, ако кажете, просто не виждам как след като три дена ти не даваш никакво извинение за това, което си казал, и под натиска на коалиционни партньори и от желание да останеш във властта, да се обърнеш на 180 градуса, това вече доказва с каква цел тези хора са във властта, защо искат да са в правителството и защо искат да управляват.
Да.
Само за собствени нужди, така да кажа, или удовлетвореност, или собствена воля. В никакъв случай не мога да го свържа, че те са готови да работят за хората, за народа, така както го декларират.
Да.
А още като майка, като човек и човеки от здравеопазването, от образованието, знаете, казвам, Господи, нямаме ли страх от Бога? Такива притъски не могат да бъдат изречени.
Да.
Така че, дали се
изменил
или не, това не променя неговото поведение и не променя моето лично отношение, а и както на нашата група към случилото се. Това за мен е позор в и лично, и в обществено отношение.
Да, да.
Ако трябва да коментирам вота на...
Само преди това да... Още един въпрос за Симеонов. Ще приключи ли цялата тази сага, която се разви с това извинение, или потенциално искрите си остават и ще припламват отново?
За мен искрите ще останат и ще препламват.
Да.
Не може да има нормален български гражданин човек, който да не е съпричастен към това нещастие, което се случва на семейството, и не може обществото да остане безмълвно и безгрижно към тези хора и тези семейства.
Да, да. Така и отиваме до отхвърленото вето на президента.
За вето на президента мисля, че самите управляващи са убедени, че имат много пропуски в така приложения законопроект, което вече е факт, че ще бъде закон и че ще има възможности така за лично облагане, но разбира се, щом президентът е сложил вето, то тогава по политически причини ще бъде отхвърлено.
Да, да.
А не по съдържание и по същество. Разбирате ли какво искам да кажа? Че ние не внеснахме точно кои... Въобще дебат не беше по текстовите, върху които президента налага вето.
Да,
където
да.
Философията е сменена. А въобще и изобщо. Виждате ли, той го е казал, ние сме си го казали, нас ли ще си го направим.
Да. Е, веднъж имаше случай, в който приеха президентско вето.
Веднъж, да. Да, така беше. Така, че... Това беше под обществен натиск.
Натиск, точно
да
така.
Да не стане по-голяма разправия.
Да. И накрая, вота на недоверие. Вашия коментар.
Наистина го коментирам и аз съм убедена, че вотът на недоверие изигра своята роля. И ти ви кажа защо. На всички не реши как ще бъде гласуването. То има разки се пише опозиция, ама не е, нали, вижте коя е реалната опозиция, БСП е реалната опозиция.
Да.
Но вота на недоверие изигра своята роля, защото ясно бяха показани недостатъците в здравната система. За това, как най-бедният народ от целия Европейски съюз дава 4 милиарда близо от собствените си средства, въпреки че са осигурени хората, нали, и си е плащал цял живот осигуровките. И как той трябва да доплаща за всяка услуга в здравеопазването, как няма достъп до здравеопазването, защото родилка от Свещов пътува на 80 км до Търново, па иначе си правим здравна карта. Е, каква е тая здравна карта, ето родилката ще пътува 80 км.
Да.
Просто, виждате ли, за недостига на лекари и на сестри, просто не искам да говоря. И пак лекари има, но те са разположени, нали, разпределени в най-големите градове, в малките населени места няма. Хората реално няма достъп. За медицински сестри не искам. Правилно е 1 към 3 на един лекар, 3 сестри пренася на една сестра 0,9.
Да,
това не е катастрофа за лекарствена политика, ви чувате сами, имате обаждания, моля ви се помогнете, няма инсулин.
Да, да.
Това за един диабетик и живото спасява, защото ще стане диабет на кома.
Да.
И искам да подчертая, този вот не беше за недоверието към намеренията.
Да, това ви атакуваха много силно, че вие критикувате намерения, а не реална реформа.
Ето, аз ви казвам реалните неща, които са се случват в момента. Ако някой може да ги отрече, това са статистики не наши, нали? Не политически, за 4000 лева, за достъпа до здравеопазване, за достъпа до аптека, колко населени места, не говоря за 24 часа. Но въобще няма по 50 км хората от Доспад пътуват до Смолен там за един подпис или за едно направление. Колко аптеки не работят по здравна каса? Колко чакаш за направление и като няма направление, накрая отиваш на платения преглед?
Точно така. Точно така. Нали? Това е големия един от големите проблеми.
Ами и вижте си какво предлагаме. Ето и със следващото. Никой не казва, че ще увеличим средствата за доболнична помощ.
Е, това да искам да чуя. Защото у нас превантивните мерки, превенцията са на изключително ниско ниво. У нас болничната помощ само се гледа.
Точно. И колко средства ще бъдат отделени за болнична помощ?
Да.
А пък не за магнитен резонанс, може да чакаш и 2 месеца. Ма то си коляно или ще оздраве или още повече ще повреди за 3 месец.
Да.
Давам като пример, нали, за коляното. Не дай си Боже да са жизнено важни ситуации.
После,
да не говоря за спешната помощ, вие знаете ли от коя година говорим, че ще реформираме? Да сте видяли реформа в спешната помощ?
Е, сега нещо, нови линейки казват, че са закупили.
Реформата, оправили 400 линейки.
Да
сте чули как ще обучаваме парамедици, как ще обучаваме лекарските асистенти. Никъде по света доктори не лечат линейките.
Да.
Бившите фелшери, сега както ги наричаме, лекарски асистенти.
Да.
Няма лошо това, напротив, чудесно така, да ма къде са?
Mm-hmm.
Къде е регламента за тяхното участие? Къде е триажната система? Ние 5 години, 6 се мъчим и се чудим
къде да направим тези спешни центрове, за които имаме пари и дали общинския съвет ще ни гласува 3 помещения.
Да, да. Аз забелязвам, че по същия начин извън обсега на интересите на управляващите стои след болничното, долекуването, след болничната помощ. Там също почти никакво внимание не се обръща. А това са две сфери, до болничната и след болничната помощ, без които просто не може. Не може. Ние излизаме от болниците недолекувани, предварително никаква превенция, защото все няма направления, всичко трябва да си плащаш и всичко това води до явни така изкривявания в здравната система.
Изключително сте права, защото ние не сме направили правилните пропорции, профилактика до болнична, болнична помощ, рехабилитация и възстановяване. Какво значи, като на петия ден ти пишете съотно болния? Кой после се грижи за него?
Да.
Той има нужда от рехабилитация, от внимание. Колко са тези центрове в България? И после въпрос е докъде са финансирани от касата и докъде финансират близките?
Точно така.
И колко близки имат възможност да финансират това, ако въобще успеят да уредят на този болен место в такава болница? И какво се случва? Близките взимат отпуск или неплатен отпуск, за да могат да се грижат? Така ли печели държавата?
Да.
И на кого помагаме по този начин?
Кажете ми с няколко думи, каква алтернатива като цяло, не в конкретните области, каква е вашата алтернатива и ще има ли възможност някой ден, когато вие сте във властта, да изпълните тази алтернатива?
Алтернативата е, ако трябва като с една дума,
да
повече държавност и отговорност към българското население. За това, защото не може да абдикираме от здравеопазване, образование, социална дейност, ако ще от економика.
Да.
Трябва да кажа, ние, държавата е длъжна да стимулира, да мотивира, да създаде условия. А образование, економика, здравеопазване, това са свързани функции. Като няма кой да работи, няма да има економика. Като няма работни места, за какво учат тези деца?
Да.
Ясно и точно. И повече държавност, повече отговорност и, разбира се, прозрачност и контрол.
Да.
А иначе алтернативата има и ние внасяме и с алтернативния бюджет, и с визия за България и бих могла конкретно да говоря по всяка част, разбира се, за тази, която отговарям аз.
Да. Какво се случва с визия за България? Продължавате ли вашия рейд?
Категорично продължаваме и аз съм изключително приятно изненадана от това, че на тези срещи не идва само твърдия партиен актив, да кажа.
Да.
Напротив, идват много хора и мога да кажа за себе си във Варна.
Така?
Аз там се срещнах с представители на всички висши учебни заведения. И това не беше политическа среща, а предложение към закона за промени в закона за висше образование, промени в системата на акредитация. Даже днеска написах писмо на Томислав Дончев, на вице-премьера, който отговаря, че искам да инициираме такъв дебат заедно с висшите училища и с агенцията, какво трябва да се промени.
Така?
Нали? Другата среща беше изключително пък интересна, защото присъстваха на регионалните комисии Лекарски съюз, Заболекарски съюз, Фармацевтичен съюз и пациентски организации.
Да.
Много важно е да чуем и пациентите, и лекарите, и фармацевтите, и заболекарите. И още по-важно е, докато не се сетим, че в нашата система на здравеопазване не парите, а пациента е в центъра, но тогава няма да стане тая реформа, за която всички си мечтаят, защото в момента ни лекарите са доволни, ни пациентите са доволни.
Да, да.
Доволен от системата няма.
Да. Няма, да. В нас всички сме недоволни. И пациенти, и специалисти в здравеопазването. Всеки е недоволен от цялата система, от целия сектор на здравеопазването. Но понеже стана дума за визия за България, какво предстои след като приключите с тези обсъждания?
Сега, като приключим с тези обсъждания, останаха 2-3 региона, да не ги казвам точно, да не сбъркам, там Видинско, Монтана, Шуменско, там не сме ходили още. Но от всякъде ние получаваме предложения.
Така?
От различни организации. Тази визия е само проект.
тези предложения ще бъдат обсъдени съответно в съответните съвети на ПСП в Наполитано и ще бъдат тези предложения внесени в визията, след което ще бъде разгледана на Конгреса и накрая тя ще излезе като документ, програма вече как трябва да се развива в държавата в дългосрочен план, казвам. Вижте, това, което залагаме, не може да се случи за една-две-три години.
Да.
То трябва да заложим, за да се случи сред 10.
Да. Сега, не мога да подмина един много важен въпрос, който стои на вниманието на българското общество и то от известно време. Чака се отговор от вас, да видим какъв ще бъде той. Не от вас персонално, от на партийните среди и ръководството. Тежки, дълбоки разногласия в ръководството на БСП. Аз много пъти казвам, че по това познавам, че може би идват избори. За дадат ли се избори, в БСП започват разногласията. Та и този път повода беше вестник Дума, назначаването на нов главен редактор, но всъщност, според мен, далеч по-дълбоки са проблемите, процесите, които се отразяват. Какво се случва в БСП, госпожо Клисарова?
Сега, ще кажа лично мнение, изразявам, а не общото мнение.
Така?
Когато една партия е демократична, а не титулярна, трябва да кажа, че е нормално да има много различни мнения, различни становища и много спорове. Не мога да отрека това.
Да.
Има ги. Спорим, с една политика сме съгласни, с друга не. Това са хора, които са се доказали в живота, имат свои виждания и в партийните среди се доказали, имат свои последователи. И всеки защитава собствена позиция и интерес. И това е демократичното. Но когато казваме демократично, веднъж Конгреса или Националния съвет вземе ли решение, то трябва да следваме тази политика. Не бива да подаваме, ето и как казвате вашето усещане, не бива да подаваме, това са грешни, грешни сигнали за това дали един е съгласен с едно, а друг с друго, трети с трети.
Да.
Вземе ли се? Дебата трябва да е много... Срок да го кажа, обширен,
да.
В някои случаи не толкова приятен. Но вземе ли се решение, трябва това решение да бъде следвано. Защото това са принципи не само на демокрацията, а иначе ти трябва да следваш решението на мнозинството.
Е, даде, госпожо Клисарова, обаче точно в това обвиняват и председателя на партията, и изпълнителното бюро, че те взимат решения без да сезират и без да се чакат решенията на най-важния орган, Националния съвет на БСП.
А Конгресът е върховният орган,
да.
Но истина е, че и Националния съвет взема решение. Не сме вземали важни решения без решение на Националния съвет.
Ето случая с Дума, да, Националния съвет е игнориран.
Аз не мисля, че е игнориран Националния съвет, а просто бяха представени аргументите и разбира се, хора, които не са съгласни или харесват един или друг човек, решиха да възразят. Но само мога да дам пример за нощи, че не имахме група и какво ще внесем и като промени, и за гласуване, и събрахме се в 6 и до 9 не може да се разделим, за да чуем всички мнения и да вземем решение.
Още нещо прави впечатление, че борбите са изострени около персоната на председателя. Няма да забравя преди дни бивш ваш депутат, политолог Татяна Буруджева казва, че въпросът вече е или Нинова, или БСП. Толкова изострен ли е въпросът за председателя на партията според вас?
Не. Вижте, аз уважавам политолозите, разбира се, и те ни дават много точна и вярна информация понякога, но винаги изразяват и едно лично становище.
Така?
Това е становище на Таня, разбира се, няма лошо, но БСП ще го има. И това съм убедена. Това е единствената реална, силна лява партия, която за своите леви идеи.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви и на вас успешен ден.
Благодаря, Анелия Клисарова, народен представител от парламентарната група на БСП.